ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์นิพัทครับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ครับสว
ั
สดีครับคุณนงนาถครับ
ที่คุยกันเรื่องตุ๊กแกเพลินไปหน่อยครับอาจารย์ขอโทษด้วยครับ
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมป่ะครับ
แน่นอนครับความรับผิดชอบต่อตุ๊กแกครับ
อ๋อครับ
เพราะอยู่ในบ้านคนแล้วตอนนี
้
แต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของบริษัทยานะคะ
ครับ
ที่ตอนนี้ประเทศไทยเราก็โดนไล่ล่าจากบริษัทยาแล้วก็รัฐบาลของสหรัฐนะคะ
คร
ับ ค่ะจนมีเรื่องมีราวลงโฆษณาอะไรต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยเราเนี่ยนะคะ
ค
่ะทีนี้หลายคนก็บอกว่าเรื่องเอสเนี่ยเป็นจะพูดว่าเป็นโรคระบาดก็ได้เพราะว่าเอสเป็นโรคร้ายแรงมากแล้วก็ประชากรในโลกใบนี้เป็นโรคเอสค่อนข้างเยอะและมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงมาก
ค
่ะถ้าเกิดมองตามหลักการของ CSR หรือว่า Corporate Social Responsibility นี่นะคะอาจารย์มีมุมมองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
คือถ้าพูดถึงเรื่องโรคที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคเอดส์ที่กำลังมีเป็นปัญหาอยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับคือความรุนแรงของปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเรื่องการมองที่แตกต่างกันออกไปหลายมุมมองนะครับคนที่เขาเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าในส่วนของภาระของสังคมที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตนะฮะอย่างกรณีของข่าวที่วัดวัดน้ำพุเนี่ยก็ขาดเงินทุนในการดำเนินการต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นว่าสังคมมันมีความเอียงอยู
่
คือคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะทำให้ปัญหามันทุเลาเบาบางลงนะฮะในขณะที่ส่วนภาครัฐเองอาจจะให้ความช่วยเหลือน้อยหรือว่าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ควรมันก็จะทำให้ปัญหานี้มันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดนะฮะทีนี้ในมุมมองของคนภายนอกที่ห่างออกไปหน่อยอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีวิธีการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับซึ่งก็ไม่หนีไม่พ้นเรื่องของยาที่จะเข้ามาบรรเทานะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลมากนะครับอย่างทั่วโลกเนี่ยก็รับรู้ว่าตัวมาร์จิ้นหรือกำไรของยาที่นำเข้ามาขายเนี่ยส่วนต่างมันหลายร้อยเปอร์เซ็นต
์
นะฮะดังนั้นเวลาที่ประเทศต่างๆเนี่ยมีการป้องกันหรือมีการพยายามจะพิทักษ์ผลประโยชน์เพื่อจะดูแลติดผู้ป่วยก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องของผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นอันดับรองเนี่ยแน่นอนก็ต้องได้รับการตอบโต้จากบริษัทยาต่างๆเหล่านี
้คร
ับทีนี้ประเด็นนึงคือว่าเขาจะตอบโต้เองหรือว่าเขาจะให้คนอื่นหรือมือที่3หรือองค์กรที่ดูแล้วน่าเชื่อถือหรือเป็นกลางเนี่ยมาออกมาตอบโต้อันนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาจะใช้นะครับอย่างจะเห็นว่าในประเทศไทยเองช่วงแรกๆเนี่ยบริษัทยาโดยตรงก็เป็นผู้ออกมาให้ข้อมูลเป็นผู้ออกมาที่จะต่อต้านในเรื่องของการบังคับสิทธิบัตรเดินสิทธิบัตรยาเป็นต้นแต่พอมาในช่วงระยะหลังเราจะเห็นว่าเริ่มมีองค์กรที่เขาอาจจะเรียกเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยอ
ย่างเช่นของนายเคนเนต์แอนเดอร์แมนที
่
ชื่อ USA for Innovation เนี่ยนะคะ
นะครับก็เป็นผู้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะว่าทางบริษัทยาก็เป็นลูกค้าขององค์กรเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่องค์กรเหล่านี้ออกมาตอบโต้เนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นหน่วยงานอิสระหรือเปล่าหรือเขาเป็นองค์กรที่พิทักษ์ผลประโยชน์ประชาชนอเมริกันหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วถ้าดูเบื้องหลังเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับ
เพราะเขาไม่ได้มีองค์กรนี้องค์กรเดียวเขามีบริษัทที่ปรึกษาเป็นล็อบบี้ยิสต์ด้วย
ใช่ครับ
คือองค์กรนี้ดูแล้วเป็น NGO จริงแต
่
ตัวเขาเนี่ยไปลิงก์กับบริษัทที่เป็นบริษัทล็อบบี้ยิสต์
ครับ
นะคะซึ่งมันดูซับซ้อนมากค่ะอาจารย
์ใช่ครับ
ค่ะ
แต่ก็ต้องขอบคุณคนไทยหลายๆคนนะครับที่ช่วยไปสืบค้นเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ออกมาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้กันว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงกันอยู่นะครับ
ครับ
มีคนพูดสั้นๆว่าไอ้ปัญหาที่เป็นข้อพิพาทเหล่านี้เนี่ยให้ดูง่ายๆว่าลองตามกลิ่นเงินไปนะฮะถ้าตรงไหนที่มันมีเงินที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เนี่ยอันนั้นแหละคือสาเหตุที่ทำให้มีกลยุทธ์มีมาตรการเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็จะเข้าใจภาพรวมได้ดีขึ้นว่าทำไมข้ออ้างต่างๆถึงดูเหมือนว่าจะให้ผลประโยชน์กับประชาชนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลเบื้องหน้านะแต่เบื้องหลังนี่มันมีความสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ
ใช่ครับ
ค่ะ
พราะนั้นความรับผิดชอบที่อาจารย์พยายามจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยของบริษัทยาเนี่ย
ครับ
ควรจะกระตุ้นเขายังไงดีครับอาจารย
์คืออาจจะต้องแยกกันนิดนึงเพราะว่าเราจะไปพูดตีรวมหมดไม่ได้ว่าบริษัทยาเขาไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์อย่างเช่นพวกนักปฏิบัติการการแพทย์ห้องแลบต่างๆเนี่ยเขามีบุคลากรพวกนี้ก็มีจิตสำนึกในการที่จะคิดค้นประดิษฐ์ยารักษาโรคต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับอันนี้ก็ต้องให้เกียรติให้เครดิตกับคนเหล่านี้นะครับแต่เสียดายที่ว่าพอการคิดค้นเหล่านี้เนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยม
ัน
ก็เริ่มมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แหละครับที่ผมอาจจะกล่าวว่าบริษัทยาแทบทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์เป็นใหญ
่
นะครับนี่มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณประดุงศักดิ
์
เพราะว่าประเด็นนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อน
ะ
ที่มีเริ่มมีโฆษณาของนายเอลเดอร์แมนคนนี้ลงตามสิ่งพิมพ์ต่างๆในเมืองไทยนะครับนี่เราต้องขอแลกเปลี่ยนกับคุณน้องหน้ากับคุณประดุงศักดิ์นะครับในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนว่ามันเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของสื่อมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการกันกรองสื่อโฆษณาพวกนี้นะครับ
ครับก็คุณนรัตน์ว่าไงครับ
ก็ถ้ามองในเรื่องของ CSR นะคะความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสื่อเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบทบาทและหน้าที่อยู่แล้วนะคะ
ครับ
ค่ะตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กับทุกๆหน่วยงานให้กับทุกๆภาคส่วนเนี่ยค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาได
้
อ
ัน
น
ี้
ก
็
จะเป็นการเปิดพื้นที่อันหนึ่งค่ะจะถามว่าการสกรีนโฆษณาที่ไม่เป็นผลดีต่อสังคมเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนก็ต้องตระหนักเหมือนกันนะคะ
ครับก็ผมอยากจะเสริมประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของตัวเนื้อหาของโฆษณาเนี่ยผมก็ประเด็นเบื้องแรกเลยที่จะใช้ในการกันกรองก็คือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏบนโฆษณาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงไหมนะครับหรือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่มีมูลความจริงสนับสนุนอยู่นะ
ครับ
ทีนี้สื่ออาจจะบอกว่านี่มันอาจจะตรวจสอบได้ลำบากแล้วอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของคนที่จะมาตรวจสอบเรื่องของโฆษณาที่จะเป็นตัวเข้ามาที่องค์กรแต่ก็นั้นก็ตามเนี่ยก็ละเลยจรรยาบรรณข้อต้นๆไม่ได้ว่าถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ก็ต้องกรองออก
แต่ว่าในเรื่องของข่าวกับโฆษณาเนี
่
ยในบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยในปัจจุบันถ้าเป็นสื่อที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะแยกกันนะคะบางทีโฆษณาชิ้นนั้นที่มาลงในหนังสือพิมพ์เนี่ยฝ่ายข่าวฝ่ายกองบรรณาธิการเนี่ยก็ไม่ทรา
บ
เพราะว่าเราแยกกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมคะแต่ข้อเท็จจริงในข่าวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดแต่อย่างหลักการโฆษณานะคะอันนี้คือพูดไปอาจจะพาดพิงคนทำโฆษณาโฆษณาเนี่ยนะคะตามหลักของนิเทศศาสตร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ
ค่
ะอันนี้อาจจะมีคนโฆษณาต่อว่าดิฉันนะแต่ว่าดิฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะก็สามารถที่จะถกเถียงกันได้นะเรื่องนี้มันไม่มีถูกมีผิดนะคะ
แต่ว่ามีประเด็นที่อาจจะเพิ่มเติมซึ่งสงสัยเวลาจะคงอาจจะขออ
ีกประมาณ1นาที
คุยต่อในประเด็นนี้ว่าในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการกรองโฆษณาเหล่านี้ทิ้งทั้งหมดนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสื่อเนี่ยคงจะต้องมีการเข้าไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอในด้านที่เป็นบวกที่ถูกต้องต่อสังคมด้วยและที่สำคัญก็คือว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าโฆษณาชิ้นนี้อาจจะไม่มีข้อมูลความจริงอยู่แล้วก็รัฐบาลไทยนี่ก็อาจจะมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% ก็ได
้ตอนนี้เขาก็ออกมาพูดแล้วว่าวิจัยที่อ้างไม่เป็นวิจัยที่จริงทั้งหมดนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่จะต้องนำมาตีแผ่กันต่อไปเพื่อที่จะตีแผ่ข้อเท็จจริงออกมา
ครับผม
ครับเป็นมุมมองนะครับเอาละครับอาจารย์ครับ
ครับผม
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันอีกครั้งครับ
ค่ะแล้วพบกันค่ะวันเสาร์หน้านะคะค่ะ
ครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด